Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 30. června 2020 a my naše putování po různých serverech začneme na serveru Mariana Kechlibara článkem, který vyšel dnes a který nás posadí přímo do středu dění ve Vídni. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Šedí vlci ve vídeňských ulicích. Nedovolíme, aby se do Rakouska přelévaly turecké konflikty. Sebastian Kurz. Pozdě. Marián Kechlibar. To je úvod k tomu článku. A teď už čteme. Tak se nám u jižních sousedů odehrává zajímavý kvas. Na demonstraci Kurdů a příznivců Antify zareagovali turečtí nacionalisté z hnutí šedých vlků a od té chvíle panuje ve vídeňské čtvrti favoritn určité napětí. Nejdřív pár videí. Na ta videa se můžete podívat na stránkách Mariana Kechlibara, kechlibar.net. Najdete ten článek hned nahoře, protože je to jeho poslední článek z dneška. Krátké představení důležitých pojmů. Favoritn. Městská čtvrť Vídně. Podíl cizinců na obyvatelstvu vysoký a rychle se zvyšující. 2001 16,5%, 2016 32,8%. Nejvíce je Srbů, druhá nejpočetnější komunita jsou Turci. Na poměry Vídně a Rakouska obecně je tu nadprůměrná nezaměstnanost. V roce 2018 se přes 20 000 lidí hlásilo jako nezaměstnaných, tedy přes 10% dospělého obyvatelstva. To mimo jiné znamená, že není až tak těžké narychlo zorganizovat nějaký ten DAF. Vyzdále, co k tomu říká rakouská policie. Čtvrť Favoritn se svého času dostala do médií, když jeden z politických spojenců Viktora Orbána, János Lazár, natočil v březnu 2018, měsíc před maďarskými volbami, nepříliš lichotivé video z jejich ulic. To video je v maďarštině, ale jsou tam anglické titulky, takže já se to teď, vážení přátelé, pokusím přetlumočit. Možná to bude trošku pomalejší, ale snad mi to odpustíte. Nejprve obrázky z té čtvrti, kde je vidět hodně tmavých lidí a teď už hovoří pan János Lazár. Jsme v jedné z vídeňských neslavných čtvrtí nebo neslavných okresů, kde před 20 lety nebyli žádní imigranti. Dnes zde žijí jenom bílí křesťanští důchodci, všichni ostatní jsou imigranti. Počet imigrantů v Rakousku se zvýšil o 700 tisíc lidí. Většina z nich žije zde, v této vídeňské čtvrti. Uvidíme, jak bude vypadat Budapešť za 20 let, pokud opozice nebo opoziční strany povolí imigrantům, aby k nám přišli. Bude to vypadat jako zde. pracujeme na tom, abychom nás před tímto fenoménem ochránili, má na mysli zřejmě fenomén imigrace a fenomén vůbec asi toho imigrantského života. Je demonstrativní nebo samo za sebe hovoří to, že jsem zkoušel mluvit s někým, s některými z imigrantů o tom, jak se cítí ve Vídni. Ale nikdo mi nebyl schopen dát odpověď, protože oni nemluví německy. Je neoddiskutovatelnou zkušeností, nebo spíš bych tady řekla skutečností, že v případě, že je pustíme do Maďarska, tak to bude město narozené uvnitř města, to, co oni vytvoří, ti imigranti. A tito imigranti budou určovat každodenní život lokální místní komunity. Ve Vídni je mnoho škol, kde se už neučí nebo kde nejsou žádné bílé děti, ale jenom děti muslimských imigrantů. Tyto imigrantské komunity kompletně předefinovávají klasické městské prostředí, zkrátka to, jak ta čtvrť, ty ulice a podobně běžně vypadají ve městech. Je jasné, že ulice jsou mnohem víc špinavé. Je jasné, že okolí nebo celé to prostředí je v něm daleko více chudých a také tam je daleko vyšší kriminalita. Je jasné, že si utvářejí to prostředí a celou tu čtvrť podle svého vlastního obrazu. Bílí křesťanští Rakušané se stěhují pryč a imigranti přebírají nebo už převzali kontrolu této čtvrti. V tomto okrese, v této čtvrti, když jsem dnes měl trochu času, abych se podíval okolo, tak jsem viděl velký nepořádek. Viděl jsem hodně špíny na ulicích a jenom málo původních obyvatel tady žije a ti mi řekli, že je tady mnohem vyšší zločinnost, násilí a také strachu mezi těmi lidmi, mezi těmi místními, kteří tam ještě zůstali. Je to pro nás velká otázka, říká pan Lazár. Maďarští měští obyvatelé, jak to bude s těmi městy v budoucnosti podle toho, co teď tady vidíme. Pokud je necháme přijít a necháme je žít v našich městech, tak poroste kriminalita, poroste chudoba, žebrota, špína a naprosto nepředstavitelné, nebo tady je přímo nemožné, městské podmínky. Pokud přijdou, tak tento proces, nebo pokud je necháme přijít, tak tento proces už nikdy nezastavíme. Takže to bylo to video a pan Kechlibar k tomu píše. Realita je malinko složitější než tento předvolební spot. Ve Favoriten žije i hodně Balkánců, kteří se rakouskému životu přizpůsobili. Ale současný konflikt v ulicích naznačuje, že těch nezapadajících až problémových je dost na to, aby dostali jindy nenápadnou Vídeň i na stránky New York Times. Ernst Kirchwegerhaus, to je středobod potyček, takzvané autonomní centrum, jeden z bratříčků pražské kliniky, berlínské Riegerstraße nebo hamburské Červené Flóry, kdysi Komenského škola pro české a slovenské děti, později objekt komunistické strany Rakouska, dnes tedy anarchistické headquarters. Šedí vlci, neboli Bozkurtlar, turecká nacionalistická organizace s metastázami po půlce Evropy a Asie. Doma v Turecku si dobře rozumějí se stranou jménem MHP, která momentálně s Erdoganovou AKP tvoří politickou koalici. Charakter hnutí se dá pochytit z přísahy, kterou skládají její mladí členové, takzvaní idealisté. Ve jménu Aláha, Koránu, vlasti a vlajky přísaháme. Naši mučedníci a frontoví bojovníci nechtěj jsou si jisti. My, idealistická turecká mládež, budeme bojovat proti komunismu, kapitalismu, fašismu a všem druhům imperialismu. Náš boj povedeme až do posledního muže, do posledního dechu, až do chvíle, než bude ustavena velkoturecká říše, Turan. My, idealistická turecká mládež, necouvneme, nezakolísáme, dosáhneme svých cílů, kéž Aláh ochrání a povznese Turky. Amen. To je konec té přísahy. Zdrojem je překlad z němčiny, původně nalezeno na starých stránkách německé kontrarozvědky v Bádensku-Württembersku, píše k té přísaze a jejímu překladu pan Kechlibar. V závorce, koho překvapuje to zdánlivě křesťanské amen na konci, používá se i v islámu. Šedí vlci mají v Rakousku celkem 20 poboček, které dohromady tvoří celorakouskou federaci. V sousedním Německu jsou šedí vlci považováni za největší krajně pravicovou organizaci. V závorce BPB, která to uvádí, patří pod spolkové ministerstvo vnitra. Aktivní jsou i ve Švýcarsku, kde pomáhali schánět hlasy švýcarských Turků před prezidentským volbami v Turecku a rovněž se roku 2015 pustili do pouličních bojů s Kurdy v hlavním městě Bernu. Pozdrav šedých vlků, takzvaný Wolfgruß, je v Rakousku zakázán, ale pohledem na videozáznam z jejich demonstrace lze usoudit, že si z toho jejich příznivci moc nedělají. A místopředseda vídeňské policie Franz Eigner poznamenal k jejich aktivitě zajímavou věc. Jsou až moc dobře organizováni, dokáží svolat v uvozovkách tvrdé jádro několika set mladých mužů na určité místo během pár minut a zaútočit železnými tyčemi, pyrotechnikou a házením lahví. Pro policii je pak těžkým úkolem jim v tom zabránit a ochránit napadené. Rakouská vláda násilnosti odsoudila a kancléř Kurz, jakož i ministr vnitra Nehammer, oba OVP prohlásili, že turecké konflikty se nesmějí přelévat na rakouskou půdu. Upřímně, zajímalo by mě, jak si to představují. Já mám sice vůči Kurzovým politickým schopnostem respekt, ale vnitroturecké konflikty byly do Rakouska importovány už v době, kdy jeho hlavním životním zájmem byl Dudlík, a to zároveň s příslušnou kulturou a obyvatelstvem. Přenos konfliktu proběhl, teď je spíš otázka, jak udržet situaci pod kontrolou. Toto nebude jednoduché vyřešit, zejména v situaci, kdy západní civilizace natolik pochybuje sama o sobě, že po imigrantech chce vágní integraci. I tak leckdy neúspěšně, ale nesnaží se je asimilovat, což v dřívějších dobách fungovalo docela dobře, i když ne nutně vždycky. V závorce zkuste si jen spočítat, kolik Němců nosí polské příjmení nebo kolik Britů příjmení francouzské. Dokud se Turek ve Vídni cítí jako Turek a mluví turecky, dotud jej pravděpodobně budou zajímat zprávy ze staré vlasti, které si dnes velmi snadno přečte na internetu nebo shlédne na nějaké turecké satelitní televizi, a totéž platí pro ostatní etnika. V téhle situaci, kdy se nám svět smrskl na globální vesnici, by ta asimilace byla naopak potřeba více než dřív. Teprve v momentě, kdy se potomci už ani nenaučí řeč svých předků, přestanou být součástí širší politické komunity a řešit, co se právě semlelo 1000 kilometrů daleko. Rovněž propagandistické kampaně ze staré vlasti a Turecko se o působení mezi krajany docela snaží, například pomocí náboženských úřadů, by tak ztratili na účinnosti. Jenže to vyžaduje určité civilizační sebevědomí. Vlastně se úplně nedivím tomu, že pro některé mladé Turky můžou být šedí vlci přitažliví. Dávají jim identitu, na kterou mohou být vnitřně hrdí, kdežto být postmoderním Rakušanem znamená hledat na sobě hlavně hnidy, případně pátrat po tom, kdo koho zákeřně diskriminuje. A to pro člověka zvenčí zase tak přitažlivé není. Stojí za to si všimnout, že tomuhle problému jsme v České republice zatím ušli na základě čistého štěstí. Pokud mu máme ucházet i nadále, nemůžeme na to štěstí spoléhat věčně. Tady bych nesouhlasila, prozatím jsme tomu ušli, jednak proto, že nebylo v plánu, v těch původních plánech, aby tady byla ta imigrace tak živelná nebo tak velká jako na západě, a také proto, že je vcelku jasné, že obyvatelstvo je většinově velmi urputně proti. Mám pocit, že asi 86% Čechů bylo proti imigraci. Nevím, jaké je to číslo teď, ale ta čísla jsou opravdu vysoká, jak u nás, tak na Slovensku. Nejvyšší. Také v Maďarsku jsou ta čísla vysoká a v Polsku zřejmě to bude totéž, ale mám dokonce pocit, že u nás to číslo bylo vůbec nejvyšší. Teď to berte trošku s rezervou, tuto informaci, protože si nejsem úplně jistá. Čili neřekla bych, že to bylo štěstí. Za prvé, to naštěstí nebylo v plánu, ale v uvozovkách naštěstí, protože jak víme, tak ten plán, kterému globalisté dávali a stále asi ještě dávají přednost, byl a tedy i je vytvořit na území V4 a s dalšími státy potom Rakousko-Uhersko 2, čili i samozřejmě s Rakouskem, a toto nově vytvořené území, nově vytvořený konglomerát měl být jakýmsi nárazníkem proti Rusku, relativně nepostiženým nebo nezamořeným imigranty. Mimo jiné i proto, že v rámci dalších plánů, které tam byly a stále ještě jsou, se počítalo, že na toto území by se stěhovali lidé, kteří jsou pro globálního prediktora důležití a kteří nebudou moci dál setrvávat a žít na těch územích, kde žijí dosud. To znamená určitě někteří lidé ze západní Evropy a také z Izraele a podobně. Takže jestli bychom něco měli nazvat štěstím, tak je to opravdu štěstí v uvozovkách, protože být součástí nějakého Rakouska, Uherska 2 rozhodně pro Čechy ani Slováky žádným štěstím není, nebylo by a nebude. Ale když to porovnáme s realitou, která by nastala v západní Evropě v případě vytvoření evropského islámského chalífátu, tak samozřejmě je to menší z těch dvou zel, ale stále je to zlo a to poměrně veliké. Pokračujeme v článku. Stejně jako Francie, Německo či Nizozemsko, i u nás jsme pociťovali nedostatek pracovní síly. To se projevilo přílivem lidí z ciziny. Na rozdíl od výše zmíněných jsme zatím měli vyslovenou kliku v tom, že z historických důvodů, železná opona, šlo v případě České republiky zejména o Ukrajince, Vietnamce či obyvatele sousedních zemí, Slovensko, Polsko. Společně s lidmi vždycky přicházejí i jejich kultury, ke kterým patří i staré, leckdy dědičné konflikty. věci, třeba zrovna ten kurdsko-turecký. Máme štěstí v tom, že v případě našich imigračních proudů se zatím žádné takové konflikty neskřížily a nespůsobily explozivní mix ani mezi sebou, ani s původním obyvatelstvem. Ale žádná samozřejmost to není a znepokojuje mě, jak málo se k tomu současní politici vyjadřují, jako by to jako samozřejmost brali. Momentálně sice máme koronavirovou recesi, takže poptávka po pracovní síle poklesla, ale konjunktura zase jednou přijde a s ní volání po vízech pro levnou pracovní sílu. Byl bych hodně potěšen, kdyby se zástupci jednotlivých stran v parlamentu sešli, dokázali aspoň na chvíli odložit téma Babiš, antibabiš a vypracovali nějaké společné memorandum o tom, jak se v tomhle případě bude do budoucna postupovat, aby nedošlo k drastické změně jen proto, že volby dopadly jinak, než se čekalo. Stačilo by to pojmout zcela jednoduše a pragmaticky, třeba seznamem Vietnam ano, Pákistán ne, Thajsko ano, Alžírsko ne. I takové jednoduché schéma pro budoucnost by bylo daleko užitečnější než to, co máme teď, a problémy vídeňského či stuttgartského typu bychom si mohli ušetřit. Prevence je vždycky jednodušší než léčba. Ale nevím, jak je k tomu pošťouchnout, píše pan Kechlibar. A to je konec tohoto článku, který nám přiblížil, jak to v současné době vypadá ve Vídni. No a my si k tomu přidáme další informace, například nebo první ze serveru hlavnideník.sk. Protesty ve Vídni vyvolaly diplomatický spor mezi Rakouskem a Tureckem. Opakované střety mezi prokurdskými demonstranty a tureckými nacionalisty v rakouském hlavním městě vyvolaly nový diplomatický spor mezi Rakouskem a Tureckem, v důsledku kterého si ministři zahraničních věcí obou zemí v pondělí navzájem předvolali velvyslance, informovala o tom agentura DPA. Levicové kurdské demonstranty napadly podle rakouských úřadů v době několika protestů z minulého týdne nebo minulý týden lidé propojení na tureckou ultranacionalistickou organizaci Šedí vlci. V době těchto potyček se zranilo 7 policistů, kteří se pokoušeli obě skupiny udržet od sebe. Podle rakouského ministra vnitra Karla Nehammera je absolutně nepřijatelné, aby na rakouském území docházelo ke konfliktům mezi tureckými menšinami. Kromě předvolání tureckého velvyslance plánuje rakouská vláda v následujících dnech přizvat ke společnému jednacímu stolu i představitele policie, tajné služby i integračních úřadů. Turecké ministerstvo zahraničních věcí však celý problém vnímá jinak a vidí ho v tom, že demonstrace zorganizovala strana kurdských pracujících PKK, která vede proti turecké vládě od roku 1984 ozbrojené povstání a v samotném Turecku, ale i USA či Evropské unii je považovaná za teroristickou organizaci. Zavírat na těchto protestech oči před propagandou a symboly PKK, které útočí a znevažují Turecko, je neakceptovatelné, uvádí se ve stanovisku tureckého ministerstva zahraničních věcí. Vztahy mezi Tureckem a Rakouskem jsou napjaté od té doby, co se konzervativní rakouský kancléř Sebastian Kurz otevřeně vyslovil proti vstupu Turecka do Evropské unie a omezil vliv Ankary na početnou tureckou menšinu v Rakousku. Upřímně řečeno, vážení přátelé, si myslím, že pokud to ve Vídni vypadá tak, jak nám líčí tyto dva články, tak začíná být prakticky vyloučené, aby Rakousko bylo součástí nějakého Rakouska-Uherska, nevím tedy, ale zdá se mi, že ta situace se tam dost vymyká spod kontroly. Z Vídně je blízko do Bratislavy nebo vůbec na Slovensko, tak se teď podíváme tam. Dnešní Sputnik píše, Slováci hodnotí 100 dní působení Matovičova kabinetu známkou 5. Udělal si z huby řiť, říká Rafaj. Člen slovenské národní strany SNS Rafael Rafaj na svém Facebooku shrnul výsledky fungování slovenské vlády pod vedením premiéra Igora Matoviče. Ty podle něj nejsou zdaleka uspokojivé, jelikož již původní plán vládního jednání přehlížel potřeby systémové ochrany slovenského národa. Suverénní postavení země je tak stále více v ohrožení, varuje Rafaj. Matovičova vláda národní skázy začala své působení protinárodním programovým prohlášením vlády PVV. V něm není ani vidu, ani slechu po principech suverenity, posilování svrchovanosti, o ochraně národa, státu, identity, tradiční rodiny, jazyka či národní kultury před moderními, globálními a liberálními ideologickými hrozbami. Nic z toho v plánu vlády nenajdeme. Uvedl Rafael Rafaj. V této souvislosti politik podotýká, že současná vláda neslouží slovenskému lidu, ale spíše jen existuje, a to zcela odtrženě od něj. Něco jako správci zahraničního protektorátu bank, EU, NATO a světové sítě Sorosova třetího sektoru. Nic, co by systémově ochránilo Slovensko a národ. Právě naopak, tvrdí Rafaj s tím, že současný plán může přivést jen ke kulturní genocidě vlastenectví. Svou myšlenku o tom, že slovenská vláda nepočítá se zájmy a hodnotami svého národa, obhajuje upozorněním na ta opatření, která byla učiněna během posledních 3 měsíců. Už během prvních 100 dní si tato vláda, té v uvozovkách, troufla ohlásit de facto likvidaci matky národa, Maticu slovenskou, a ukončit tak dílo národní skázy. Do reálného ohrožení územní integrity a nedělitelnosti území republiky dostal premiér Matovič nejen 800 tisíc Slováků na jižním Slovensku nezvládnutím oslav z tého výročí Trianonu, kde mu do rukou maďarští irredentisti předali požadavek na územní autonomii alias maďarské okolí, poznamenal poslanec. Vládě mimo to vyčítá rovněž i způsob zvládání koronavirové pandemie, jenž podle Rafaje vedl k těžkým ekonomickým důsledkům. Skázu zbytku populace dokonali opatření během koronastrašáka, dokonala opatření během koronastrašáku, jelikož Slovenská republika dosáhla druhého největšího ekonomického propadu ze všech zemí Evropské unie, uvedl politik. Za prvních 100 dní si kabinet Igora Matoviče udělal z huby řiť a opustil předvolební sliby o transparentnosti, odbornosti a nulové toleranci k přešlapům, které koalice dlouhodobě kritizovala, zmínil Rafaj a připomněl také postoj premiéra ke kauze diplomové práce Borise Kolára a poslankyně Krištůvkové, jejž označil za alibistický. Slováci tak už za 100 dní rekordně rychle poznali, že král je nahý a nemá žádnou korunu ani auru čistoty či výjimečnosti. Kolektivní vysvědčení pro kabinet Igora Matoviče za tento rychlokurs učení Slovenska již během prvních 100 dní je 5. Uzavřel celou věc člen slovenské národní strany SNS Rafael Rafaj. A teď se podíváme, jak se na situaci na Slovensku dívá bloger, který si říká Orákl 911. Předčasné volby jsou jistotou. Koalici rozkládá tak, nebo tedy jak vnější tlak, tak i vnitřní pnutí. Obě věci jsou sice legitimní, ale zároveň i uměle živené s tím, že většina koaličních politiků nechápe, do čeho vlezla a jaké procesy byly spuštěny či posíleny. Dodávám, že to, co se děje na politické scéně, vyhovuje oběma frakcím nadnárodního řízení, nebo tímto ulehčuje dosažení jejich cílů. Podtitulek: Jaká je situace na Slovensku? Nuže, koaliční partneři si začali jít navzájem po krku. Kolára a Krištůvkovou jdou rozebrat na součástky jejich vlastní koaliční v uvozovkách partneři, hlavně kvůli diplomové práci, ale vzhledem k tomu, kdo je šéfem SIS, si můžeme být jistí, že tím to neskončí, v závorce, a to i navzdory tomu, že případný pokus o odvolání Kolára z postu předsedy parlamentu bude úspěšný. Dodávám, že Loutko herečka chce situaci hasit, avšak její vyhlídky jsou mizerné, neboť Kiska vyhlásil trvalý odchod z politiky, ani ne týden potom, co se zázračně uzdravil. Člověk si nutně začne klást otázku, kdo a čím ho takto přitlačil ke stěně, nebo tedy ke zdi. No, nejspíš globalisté, že? Protože Kiska to je podpindusník jako víno. Další věc je, že se ozvali i velkopodnikatelé s konstatováním, že tato vláda není jen neschopná, ale není ani ochotná ochránit jejich zájmy s tím, že takto to dál nemůže jít. Mezi řádky to znamená mnoho. Tady pan Orákl 9.11 naráží na článek, který vyšel v neděli na serveru extraplus.sk. Soták, nastal čas promluvit si z politiky jinak. Politici nemají morální právo rozhodovat o nás bez nás. Klub 500. Politici neovládají stát. V klubu 500 máme 20 majitelů firem, kteří mají spolu dohromady okolo 500 až 600 firem po Evropě. My jsme ti, kteří naplňují státní rozpočet zásadním způsobem. Určitě si tu nebudeme brát úvěry a splácet je, aby politici mohli rozhodovat o nás bez nás. A článek ještě pokračuje a mapuje situaci na Slovensku. Ale my se vrátíme k tomu článku pana Orákla, který píše podtitulek: Co sleduje nadnárodní řízení a domácí klany? Nuže, angloamerický močiar, čili bažiny, se silou mocí snaží vyvolat Majdan a některé domácí klany oligarchů to chtějí využít k rabování. Ale když to nevyjde, tak budou prosazovat neoliberální politiku a tak chtějí podojit Slovensko. Dodávám, že i skupina oligarchů napojená na bažiny chce předčasné volby, respektive jim to vyhovuje, neboť takto tam mohou dosadit své lidi, například Trubana. Globální zákulisí, neboli globální prediktor, chce nejen odepsat liberalismus tak, že zdiskredituje představitele liberalismu a tím způsobem veřejnosti ukáže na prohnilost nebo ukáže prohnilost celé ideologie, což však nějakou dobu potrvá a neobejde se to bez skandálů, mediálního lynče a trestního stíhání členů současné koalice a liberálů. Ale chce také nastolit Rakousko-Uhersko 2, a to tak, že nás nažene do náručí maďarských a rakouských elit. Je to poměrně jednoduché, vyvolá to dostatečně velký chaos a dav lomeno stádo samo začne po nějaké té mediální masáži volat po takovém pořádku, jaký je v Rakousku. No, nevím, jestli při těch událostech, které se tam dějí teď, něčeho takového bude moci globální zákulisí využít. Domnívám se, že ta situace v Rakousku se hodně vyostřila. Jenže bažiny o plánech na RU2 vědí a hážou do toho vidle tam, kde se dá, například článek o tom, že dovážíme smetí z Rakouska. Jde sice o energetické zhodnocení odpadu, ale jednak ten článek vytváří dojem, že jsme smetištěm Rakušanů a jednak každý, jen trochu přemýšlející člověk si položí otázku, a co s popelem a popílkem? Tam se jedná o to, že většina toho odpadu se spaluje, tak zřejmě toto má na mysli pan Orákl. To hádám dostatečně vysvětluje sebevražedné chování bezvládné vládní koalice, včetně onoho dvojího metru, na který upozorňuje i Michelko. Podtitulek: Takže z deště pod okap? Naštěstí ne, totiž rychlost oběhu informací ve společnosti a její schopnost řešit věci na úrovni ideologií, nejen na úrovni ekonomiky nebo financí, jako je tomu v Rakousku i jinde na západě, dala vzniknout třetí, řekněme skutečně patriotické síle, která brání z pohledu národa nejhorším scénářům vývoje. Totiž z jedné strany si uvědomují, že liberalismus ve společnosti musí vyhnít, ale z druhé strany RU2 nebo jiná západní cesta představuje pro nás polibek smrti. Proto sice nebudou tlačit na pilu, ale pokud se naskytne příležitost, tak podpoří pád vlády. Tato skutečně patriotická síla stojí momentálně na dvou stranách. Ficově Směru, který má asi 20-tisícovou kádrovou základnu, která zabezpečí, že ti nejlepší se dostanou tam, kde je potřeba, a na Pellegriniho straně s názvem Hlas, která má podle všeho nejen podporu podnikatelů a některých oligarchů, ale i dokáže mobilizovat voliče. Podtitulek: Jak a kdy to skončí? Ve skutečnosti to s jistotou říct neumím, ale jen co SNP2, čili Slovenské národní povstání 2, přejde do aktivní fáze, tak bažiny spolu s globálním prediktorem utřou hubu. S pozdravem Orákl 911, PS, zapomněl jsem na dvě věci. Pellegriniho strana je nejnebezpečnější hlavně pro současnou vládní koalici a mimoparlamentní strany liberálů. Dále, předčasné volby musí být bez ohledu na to, zda jen padla vláda nebo byla nahrazena v rámci palácového převratu úřednickou vládou Pellegriniho, nebo kvůli novému parlamentnímu subjektu je třeba znova rozdat politické karty. Tak to vidí situaci na Slovensku pan Orákl. Myslím si, že je hodně blízko pravdě. Neboť postupný konec liberalismu ohlásil už pan prezident Putin asi před rokem a půl a vidíme to všude ve světě, že k tomu dochází, že dochází k postupné diskreditaci všech těch složek, které k tomu patří, a samozřejmě také ideí, na kterých je liberalismus postaven. A dochází i, nám se to může zdát, že pomalu, ale ve skutečnosti ono je to dost rychlé, postupně k odstavování amerických státních elit nebo jejich pohůnků v zahraničí, jejich zahraničních slouhů od moci. Podívejme se v této souvislosti do Číny. Dnes Sputnik uveřejnil následující článek: Svou suverenitu budeme bránit, vzkázal Peking Washingtonu a přijal zákon o národní bezpečnosti v Hongkongu. Čína je připravena podniknout nezbytná protiopatření odvetou za akce USA, spojené s pokusy Washingtonu zabránit schválení Pekingem návrhu zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu, prohlásil v úterý na briefingu oficiální mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chao Li-tien. Ministerstvo obchodu USA dříve oznámilo, že od pondělí dojde k pozastavení platnosti preferenčního režimu ve vztazích s Hongkongem, včetně platnosti výjimek z omezení exportu. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo ze své strany oznámil, že Washington od pondělka zastavuje dodávky do Hongkongu výrobků obranného sektoru a dvojího určení. Co se týče návrhu zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu, čínská strana už nejednou vysvětlila svou pevnou pozici, že tato otázka je výhradně vnitřní záležitostí Číny a žádný cizí stát nemá právo do toho zasahovat. Odhodlání čínské vlády hájit zájmy státní svrchovanosti, rozvoje a bezpečnosti je neochvějné, prohlásil diplomat. Zdůraznil, že odhodlání Číny čelit jakémukoli zahraničnímu zasahování do záležitostí Hongkongu je také neměnné. Diplomat dodal, že pokusy o zastrašování Číny ztroskotají. Plány USA zabránit schválení Čínou na návrhu zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu cestou tzv. Sankcí nebudou úspěšné, poznamenal Lao Li-tien. Podotkl, že Čína je připravena podniknout proti těmto mylným opatřením USA nezbytná protiopatření a rozhodně hájit své státní zájmy. Podtitulek: Čínský parlament schválil zákon o národní bezpečnosti v Hongkongu. Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců, v závorce nejvyššího zákonodárného orgánu Číny, schválil návrh zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu, oznámila televizní a rozhlasová korporace RTHK. Podle informací dokument schválilo jednomyslně všech 162 členů státního výboru. Jak tvrdí zdroje, v souladu s návrhem zákona bude činit maximální trest za takové zločiny, jako je například separatismus, mnohem více než 10 let vězení. Člen stálého výboru Tchan Yao-cung zdůraznil, že zákon v uvozovkách není moc ostrý a že se lidé nebudou kvůli tomu rozčilovat, když se obeznámí s detaily. Tchan Yao-cung dodal, že detaily budou zveřejněny odpoledne. Podle jeho slov předpokládá zákon 3 typy v uvozovkách vzácných situací, kdy kauzy obžalovaných ze zločinů, které ohrožují národní bezpečnost, budou projednávat soudy kontinentální Číny. Podrobnosti ale neuvedl, takže už na ně mají políčeno, přátelé, to je přesně ta důležitá věta. Podotkl, že návrh zákona byl vypracován v souladu s mezinárodními normami a že větší jeho část bude odpovídat právnímu systému Hongkongu. Média předpokládala, že zákon nabude platnosti 1. července v den 23. výročí předání Hongkongu pod jurisdikci Číny. Tyto zprávy nebyly oficiálně potvrzeny ani v Pekingu, ani v Hongkongu. Poslanci Všečínského shromáždění lidových zástupců pověřili 28. května stálý výbor vypracováním zákona o národní bezpečnosti zvláště pro Hongkong. Ještě ve stádiu navrhování vyvolal tento návrh zákona kritiku a nespokojenost protivládních sil v Hongkongu a mnoha západních úředníků, kteří se domnívají, že podkopává autonomii zvláštní administrativní oblasti. Takže ti, kdo proti tomu nejvíce protestují, to jsou zřejmě ty největší potvory z bažin. Největší jožinové, na které teď konečně snad dopadne past. Respektive dopadne past, spíš ruka zákona v tomto smyslu. V dokumentu se určují hlavní závazky centrální čínské vlády v otázkách spojených s národní bezpečností a také ústavní odpovědnost Hongkongu za její zachování. Dokument předpokládá kromě toho tresty za zločiny ohrožující národní bezpečnost, separatistickou činnost, pokusy o podkopání státní moci, terorismus a spolčování s cizími státy nebo s protičínskými silami v zahraničí. Tak myslím, že se to konečně pořádně pohne v Číně, nebo v to alespoň doufám. V minulém pořadu, tuším, že to bylo Valerij Pjakin, říkal, že prozatím se nepodařilo v Číně provést ty čistky, které byly v plánu a které byly nutné, tak já myslím, že teď už se to podaří, nebo alespoň část z toho se podaří a právě tento zákon a tato situace nebo toto jednání čínských orgánů tomu všemu nasvědčuje. Další pozitivní zpráva, kterou také můžeme zařadit k těm, které věstí blížící se konec liberalismu. Obří síť pedofilů v Německu zaskočila i ministra. Článek vyšel dnes na Novinkách. Německá policie pátrá po 30 tisících lidí podezřelých z držení a šíření dětské pornografie a zneužívání dětí. Zatím jich identifikovala 72. V pondělí o tom informovala agentura DPA. Na podezřelé, kteří spolu komunikovali na internetu pod krycími jmény, narazili policisté při vyšetřování případu zneužívání dětí ve městě Bergisch Gladbach. Oddělení pro kybernetický zločin v severním Porýní Vestfálsku vyšetřuje 30 tisíc neznámých podezřelých, uvedlo tamní spolkové ministerstvo spravedlnosti na Twitteru. Chceme dostat pachatele a lidi, kteří podporují zneužívání dětí z anonymity internetu. Zatím zná jen jejich přezdívky. Zjistili jsme, že je zneužívání dětí na síti mnohem rozšířenější, než jsme si dosud mysleli, řekl místní ministr spravedlnosti Petr Biesenbach, zaskočený rozsahem případu. Ani náhodou jsem nečekal, jak rozšířené je zneužívání dětí na internetu. To snad nemůže myslet vážně. To samozřejmě věděli všechno, ale teď teprve je doba vhodná k tomu, aby se to začalo potírat a aby se mohl takto vyjádřit nebo aby se o tom mohlo hovořit. Policisté podle něj odhalili skupinové konverzace na internetu, kde se desítky tisíc jedinců pod krycími jmény otevřeně bavili o svých trestných činech, vyměňovali si fotografie, videa i tipy, jak nejlépe omámit dítě, aby bylo snazší jej sexuálně zneužít. No přátelé, proč to dělali? Proč si dovolili se takto málo chránit a prakticky otevřeně spolu diskutovali na internetu? No protože si mysleli, že jsou nedotknutelní. To je tedy můj názor, jenomže už nejsou, takže teď se po nich konečně půjde. Loni na podzim policisté ze severního Porýní Vestfálska informovali o rozsáhlém případu šíření dětské pornografie, který začali rozplétat po zadržení 42-letého muže z města Bergisch Gladbach, který zneužíval svou dceru, když byla dítě. Zneužívání natáčel na videa a sdílel na internetu. Na konci května v této kauze padl první verdikt. Soud uložil 27-letému vojákovi trest odnětí svobody na 10 let a poslal jej do izolace na psychiatrii. Právě při vyšetřování, které začalo v Bergisch Gladbachu, přišli policisté na stopu 30 tisícům podezřelých. Identifikovat se jich podařilo zatím jen 72. Podle státního zástupce Markuse Hartmana není jasné, zda se podaří zjistit totožnost všech podezřelých. Také to může být varování pro mnohé z nich. Ministerstvo spravedlnosti v severním Porýní Vestfálsku i kvůli této kauze zřizuje od 1. července speciální jednotku, která bude na síti stíhat pedofily, hackery i kyberteroristy. Případ z Bergisch Gladbachu není zdaleka jediným případem zneužívání dětí a šíření dětské pornografie, který v poslední době otřásl německou veřejností. Začátkem loňského roku policie zadržela zadržela dva muže, kteří v kempu v Luigde po řadu let opakovaně zneužívali několik desítek dětí. Loni v létě byli odsouzeni ke 12 a 13 letům vězení a k následné zabezpečovací detenci. Na počátku června pak policisté informovali o zadržení 11 lidí podezřelých ze zneužívání dětí a šíření dětské pornografie. Hlavním pachatelem byl 27-letý muž z Minstru. Další článek, který nás rozhodně nezarmoutí, je o tom, jak Venezuela čistí svou zemi od bažinatých příšer. Maduro dal velvyslankyni Evropské unie 72 hodin na opuštění Venezuely. Venezuelský prezident Nicolas Maduro nařídil v pondělí velvyslankyni Evropské unie v Caracasu Isabel Brillanteové Pedrosaové, aby do 72 hodin opustila zemi. Stalo se tak poté, co EU rozhodla uvalit sankce na 11 venezuelských vládních představitelů podporujících Madura, informovala agentura AFP. Maduro řekl, že pokud evropští lídři nerespektují Venezuelu, měli by ze země odejít. Všimněte si, jak tím také klesá opět o něco prestiž Evropské unie. Velvyslankyni bude podle Madura na cestu domů poskytnuto letadlo. Venezuelský vzdušný prostor je totiž momentálně pro pandemii nového koronaviru pro komerční lety uzavřen. 11 podporovatelům Madura Evropská unie vyčítá jednání proti demokracii a právnímu státu, napsala agentura DPA s odvoláním se na příslušné rozhodnutí Rady Evropské unie zveřejněné v pondělí. Měli například zajistit to, že členové Národního shromáždění budou moci být podrobeni politickému pronásledování, dále čelí kritice i za omezování svobody tisku a slova. To jsou opravdu ti praví, kteří hájí svobodu tisku a slova, Evropská unie. Vztahy mezi EU a Venezuelou jsou napjaté od roku 2017, kdy se Venezuela stala první zemí Latinské Ameriky, na kterou Evropská unie uvalila sankce, včetně zbrojního embarga. Export zbraní do Venezuely, které tamnější složky používaly k potlačení civilní společnosti, je zakázán. Ve Venezuele probíhá v současnosti mocenský boj mezi vládou a opozicí. Opoziční lídr Juan Guaido se 23. ledna 2019 prohlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tím, že chce sesadit Madura. A tak dále, to už všechno známe. A na závěr se podíváme do Ruska. Sputnik vydal dnes článek. Hlas každého z vás je ten nejdůležitější. Putin se obrátil k občanům kvůli hlasování o ústavě. V úterý se ruský prezident Vladimír Putin obrátil k ruským občanům s novým posláním. V něm vyzval obyvatele, aby se účastnili hlasování o změnách ruské ústavy. S projevem vystoupil před odhalením pomníku bojovníkům Rudé armády ve městě Ržev. Podle něj i nynější generace ctí odkaz padlých hrdinů. Ve Rževu v centrálním Rusku odhalí Putin v úterý pomník rudoarmějcům, kteří padli ve velké vlastenecké válce. Šli do boje, abychom žili pod mírovým nebem, připomněl jejich památku ruský prezident. Byli hrdí na Rusko, na zemi s unikátní civilizací a velkou kulturou, řekl ruský prezident s tím, že i nynější generace pokračuje v jejich odkazu. Když držíme pohromadě, tak zdoláme i nejsložitější a nejkritičtější překážky, zdůraznil. Dále Putin promluvil o probíhajícím hlasování o ústavních změnách, které potrvá do středy 1. července. Hlasujeme o zemi, ve které chceme žít, pronesla ruská hlava státu. Hlasujeme o zemi, na které pracujeme a chceme předat našim dětem a vnoučatům. Podle něj se bude jednat o zemi s kvalitním vzděláním, sociálními jistotami a efektivní státní mocí, která je zodpovědná lidu. Každý člověk, který se rozhodne hlasovat, proto v první řadě přemýšlí o svých bližních a hodnotách, které všechny spojují. Je to pravda a spravedlnost, je to úcta k pracujícímu člověku, k lidem staršího pokolení, je to rodina a starost o děti a jejich zdraví, mravní a duchovní výchovu, míní Putin. Pokud budou ústavní změny schváleny, tyto hodnoty budou ukotveny jako nejdůležitější ústavní záruky. Na naší zodpovědnosti a na našem upřímném patriotismu a starosti o vlast se drží suverenita Ruska, zdůraznil. Opět vyjadřuji svůj postoj, je jasný, neměnný a zcela pevný. Do obnoveného textu ústavy všechny navrhované změny nabydou platnosti pouze za vašeho souhlasu a vaší podpory, zdůraznil Putin. Přestože hlavní den hlasování se koná 1. července, lidé mají možnost odevzdat svůj hlas již několik dní předem. Podle Putina je důvodem starost o zdraví občanů v době pandemie. Prosím vás, drazí přátelé, abyste vyslovili svůj hlas. Hlas každého z vás je ten nejdůležitější a ten nejhlavnější, uzavřel Putin. Tak vážení a milí přátelé, a těmito krásnými slovy uzavíráme naše dnešní Letem světem internetem. Já vám všem děkuji za pozornost, přeji krásný večer a těším se na slyšenou opět po 21. hodině po bleskových zprávách, kdy budu vysílat další díl z cyklu pořadů Archivy hovoří, bude to pokračování, druhá část čtení z knihy Ivana Stěpanoviče Koněva, 45. z kapitoly věnované pražské operaci. Pěkný večer.
Když se snáší noc na střechy Petrburku, padá na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem. Havran usedá na střechy Petrburku, čert aby to spral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem. Havran usedá na střechy Petrburku, čert aby to spral. Ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, Naděždo Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina. Naděž do Ivánovno, vy jste tím vina. Až mě zítra najdou s dírou ve spánku.